Setshwantsho sa 10. Samuele o tlotsa Saule ka ole. Samuele wa pele 8, temana ya pele, go ya go kgaolo ya 10 go fitlha ka temana ya pele. Modimo ke kgoši ya setšhaba sa Iseraele. Samuele, tlhatlhong ya Modimo, a kgona go etelela pele setšhaba sa Modimo. Ka ge ditšhaba tše dingwe di be di na le batho bao e bego e le dikgoši mme ba di buša, setšhaba sa Iseraele le sona sa nyaka kgoši ya motho yeo e kang go ba buša. Samuele ga ka a dumelana le se. Fela Modimo a re go yena, theletša seo batho ba go botšago, ga se wena yo ba mo nyatšago bjalo ka kgoši, fela ba nyatša nna. Go be go na le lesogana le le bitšwago Saule, e be le yo motelele gape a lebelelega. Tšatši le lengwe Saule a ya go etela Samuele. Ge Samuele a mmona a etla, Modimo a re go Samuele, ke yena monna yo a tla buša batho ba ka. Samuele a tšea sebjana sa ole, a tlotša ole yeo tlhogong ya Saule. Seo e be e le seka sa go bontšha gore o kgethilwe bjalo ka kgoši. Mme ka mengwaga e 40, Saule o ile a buša bjalo ka kgoši ya setšhaba sa Iseraele.